Deep Layer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 25 apreli, hepdenin anı günü. Sugunki programamızda aprelin izgiderli medeni ve spor çağrıları studentleri yadadiyar. Rusya'nın Kiev'e uğran adam pidali darbalarında onarca adam yaralandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusya'nın harbi güçlerinin 24 apreli geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'e gönüktüren giyingerimli darbasının neticesinde azından 9 adam helak boldu. 70'ten qovraq adam dürlü dereceli şiketler bilen keselxana yerleştirildi. Ukrayna'nın resmilerinin mağlumatına göre Rusya'nın darbalarında şehrin dürlü künzöklerine dronlar hem de raketalar atılıptır. Bu hücum dine bir paytaxt bilen çäklenmän, yurdun beýleki bir näçe tebitlerine hem nişana aldy. Kiýewde en çemezaýda ýanyň ýüze çykdy. Zarba ýasy saýlaryny, administratif we senat binalaryny, seýlede awto ulag durulolaryny zeper ýetirdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa bu hücumda 50 goly kanatly we 11 balistik raketany, seýlede 145 tany dron atdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenskiyni, Rusya bilen Ukrayna'daki ursu bet etmek boyunca alınıp barilen gepleşiklere piyas elçilik dörütmekte ayıpladı. Trump, Truth Social Satsal ulgumunda şeyle yazdı. Prezident Vladimir Zelenski, The Wall Street Journal neşirinin bas sahipasında Ukrayna Krim'in okupasyasını hiç açan ikrar etmez. Bu yerde gurrun etmeye zat yok, deyiptir. Şeyle beyanat, Rusya bilen paraçılık kepleşiklerine piyasil veriyar. Sebebi Krim bir neşil ön Prezident Obama dövründe yitirilipdi ve indi bu mesele ara alınıp masaklaşılmayar. Zelenski'den Krim'i Rusya'nın kıdip ikrar etmeği hiç kim talap eden ok. Yönü ol onu şeyle bir izini almak isleyen olsa, neyem için Ukrayna 11 yıl mundan ön Rusya'nın bir ok atmazdan Krim'i alanda görüşmendi. Mundan başqa da Krimde eýem Obama'nın döwründen öňde möhüm Rus harby bazalary bardy, diýip Trump sosial ulgamda yazdy. Onuň pikiriçe paraçylyk şertnamasy eýem goly we Zelenski elinde hiç gili güýçli kartasy bolmadyk ýagdaýynda muny kabul etmeli, bolmasa ol tutuş ýurdy ýitirip biler. Trump Zelenskiniň çykyşlarynyň Ukrainadaky gany gyrgynçylygyň dowam etmegine sebäp bolýandygyny aýtdy. Kazakstan'da paytaxt Astana'da yaşayan bir denan terörizmi vağz etmek ayıplaması esasında günyali tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi deyip Şehir Prokuraturasının metbuat kulluğu haber verdi. Gazet işinin materiallarında onun Telegram Messenger'ındaki toparlayan sökbetteşlikte dini sebepleri bilen bağlı yararlı konfliktleri kolduyan fikirleri beyan edendiği aydilyar. Şeyle de bu denan Siria göçmeğimi illestiriptir ve bildirilen ayıplama layıklıkta ol yerde iki yaş kızını terörçü toporların ağzalarına durmuşa vermekçe olupdır. Ol Almaty'nin aeroportunda daşarı yurda gitmek sinansığında tutuk ediliptir. Sud ayalı 7 yıl azatlıktan mahrum etmek cezasına hükmetti. Prokuraturanın beyanatında sud çoğapkarının öz günahsini boyun alandığı ya da almandığı görküdülmeyer. Kazakstan'ın kanunları beylik yurtların çaklarındaki yararlı konflikte katnaşmağı kadagan ediyar. Siriyadan ve Irak'tan dolanan käbir raýatlar hakkını tutma söwüşüji maddasy boýunça gazet jogapkärçiligine çekilipdi. Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrowyň 17 ýaşyndaky ogly Adam Kadyrow Çeçenistanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu barada Kavkaz Riali, ýagny Azatlygyň demirazy Kavkaz gullugy habar berýär. Munun bilen Ramzan Kadyrowyň ýetkinjek ogly Adam Resmi ýagdaýda 6-njy wezipä ýa-da boldy. Ol häzirki wagtda Gudermes şäherindäki Ýürite maksatly güýçler universitetiniň ýolbaşçysy, Gorunak ministrliginiň 2 batalyonunyň kuratory, Çeçenistanyň İçeri işler ministrliginiň ähli düzüminiň ýolbaşçysy we Kakysynyň howpsuzlyk gullugynyň ýolbaşçysy hökümünde görkezilýär. Kadyrowyň 3-njy ogly adamyň bu wezipelerde alyp barýan işleri, diňe maslahatlara gatnaşmak ve değişli düzümlerin işgarlarını tiylağlamak bilen çaklanyar. Onun bu orun-orunda nähil vizipleri yerini yetiriyendigi varada resmi maglumat berilmeyar.